Mēs esam Emzas parkā, aizsargājamā dendroloģiskā stādījumā.
Emzas parkā esam kopā ar Gulbenes novada vidas dizaina un labiekārtošanas speciālisti Laimu Šmitu Ūdri.
Šobrīd esam pie Emzas ezera, kurš ir M-burta veidā. Un par ezeru runājot, ezeram ir vairākas salas un pussalas.
Te jātiec, ka ar šo un arī ar otru spārītes parku saistās viena no skaistākajām Gulbenes leģendām – barona Heinricha von Wolff un viņas sievas Marisas mīlestības stāsts. Barons tik ļoti mīlēja savu sievu, ka licis izrakt šo dīķi M-burta formā. Laiks ir gājis un parks, protams, prasa kopšanu.
Pagājušajā ziemā izgājām visapkārt Emzas ezeram, lai atzīmētu ainaviski mazvērtīgos, bīstamos nokaltušos kokus un lai veiktu parkā sakopšanas sākuma darbus. Daļu no kokiem izzāģējām un tagad rudenī secinām, ka ar koku ciešanu mums ir kāds vēl palīgs. Un šie palīgi ir bebri, kas šobrīd ir sākuši kopt savā veidā, nograužot mūsu prātā ainaviski vērtīgākos kokus, kas mums bija iezīmēti kā ainaviskās dominantes un skumi, ka tie ir tie lielākie, dižākie, veselākie koki mūsuprāt, bet bebram ir sava doma.
Bet Emzas parks nav vienīgā vieta, kur Gulbenē iekārojuši bebri.
Šoruden mēs esam apjautuši, ka bebri mums ir no visām pusēm, un tas ir skumi, ka ir gan šeit Emzas parkā, kas ir pilsētai tomēr tā kā nomale, bet mums skumjāk tāpēc, kad aizsargājums stādījums. Un pilsētai tuvāk centram ir Krustulīces upes krastos, kur bebri veido dambjas, kas ir regulāri, ko labiekārtošanas iestāde regulāri jauc nost, un tā ir cīņa jau vairāku nedēļu garumā, nu jau pat, man liekas, jau mēnesis, un vēl arī lielākā ūdens krātuvē arī Valmas ezerā bebri sevi piesaka ar lieliem darbiem.
Ko darīt ar nelūgtajiem viesiem? Pilsētā tos medīt nedrīkst, ķert un vest ārpus pilsētas, bet kā gan viņus noķert? Ir mēģināts jaukt viņa aizdambējums, taču bebriem tā nav neatrisināma problēma.
Labiekārtošanas iestāde nojauc, un tad ir tās likmes, cik ilgā laikā atkal atjaunojās. Jā, viņi strādā ļoti ātri, ātrāk brīžiem par cilvēkiem. Nu, šobrīd, jā, mēs vēlētos arī citu pašvaldību varbūt pieredzi, kā šīs lietas varētu risināt, jo mēs esam gatavi darīt tikai pareizo veidu.
Tātad, ko darīt, ja bebri ir iekārojuši dzīvot pilsētā? Sazinājos ar dabas aizsardzības pārvaldi, kur savukārt ieteic padomu prasīt Līgatnes dabas taku vadītājai Intai Langei. Viņas pirmais ieteikums – tiem vērtīgajiem kokiem, kuri vēl nav būtiski apskādēti, aplikt režu vai sietu.
Nu, tie ir tie saucamie preventīvie pasākumi, ko var darīt pirms tas bebris vispār ir uzkūlies. Nu, ja parks un vēsturiski koki un diškoki un visādas vērtības, tad nu, es ieteiktu tikai sētiņu slikt riņķī, nu, tā, lai bebris nekāda netiek klāt. Ne pie sakņiem, tiem pacēlumiem, nu, ka reizēm ir veciem kokiem tādas lielākas saknes uz leju, tā kā, nu, tad tā sēta jāuzliek kārtīgi riņķī, lai viņš ne pie stumbra, ne pie tām sakņu augšgaliem netiek klāt.
Inta Lange arī atzīst, ka risinājums nebūs bebri izķeršana un pārvešana uz kādu citu vietu, jo drīz vien tie vai citi būs atkal klāt. Tāpēc varbūt ieteikums pārņemt Rīgas pieredzi un mēģināt sadzīvot.
Labs paraugs ir Rīga, jā, Rīgas pilsēta ar visu savu centru un visiem parkiem un vēsturiskajiem kokiem, kurus, protams, arī apdraud bebri, jo Rīgā pieņemsim viens no risinājumiem, lai tie bebri nešivirē pa pilsētas parkiem, viņus piebaro. Viņiem speciāli veda apšu zārus, apšu tādas stumbra daļas, ja, kur viņi var graust mizu un izmantot tos kokus pēc tam savām vajadzībām. Tas ir respektīvi, viņām piedāvā kaut kādu citu labāku kārumu.
Savukārt Valmierā, kad bebri sāk apgraust pilsētas dzirnavu ezeriņu kokus, tos aplika ar iežogojumu. Varbūt tas arī bija iemesls, kāpēc pašā pilsētas centrā bebru vairs nav. Bet kā informēja pašvaldībā, tad vispār Valmieru pametuši jau viņi nav.
Vēl jāatcerās, ka viņi tā gluži arī projām neiet no vietas, kur viņi ir savu teritoriju ieņēmuši, jo viņiem dabā arī pastāv konkurence. Ja kaut kur tuvēja apkārtnē vēl dzīvo bebri, tad viņiem ir ļoti tur zobs pret zobu, plec pret plecu, ja viņi cīnās par kaut kādu savu teritoriju. Viņiem nevar izstāstīt, ka, ziniet, šeit ir pilsētas teritorija un šitien pārnējam, ja nu viņiem to nevar izstāstīt nekādi. Un ja viņiem pārāk liela biezība ir tuvēja apkārtnē, tad, protams, viņi nāk kā meklēt labākas vietas.
Tātad arī Gulbenē nebūs viegls uzdevums, kā nosargāt savus parkus no šiem ciemiņiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.